күнсің, қырғыз қызы бейчілерден бегісің, ұрпағыңдың жолын қуған перісің.